Retro Sounds.
Du hører historier som endret verden med Christian Konglund.
Velkommen til historier som endret verden. Med meg som gjest I dag har vi Anders Bettum, religionshistoriker og egyptolog. Forrige gang du var på besøk så snakket vi om mumier, men denne gangen skal vi få høre om noe som satte tydeligere spor I historien, nemlig den egyptiske faraoen Amose. Først, når I historien vi nå, Anders?
Ja, jeg tror vi må gå litt grundig til verk, så bare skissere opp rammene for historien her, for dette historie som ikke så godt kjent for nordmenn flest, vedro. Vi har jo et forhold til det gamle Egypt, og vi kjenner til mumiene som vi snakket om forrige gang, pyramidene og faraon og sånt, men den historiske gangen har vi veldig lite bagasje da, på skoletid og sånt.
Ja, jeg hadde ikke hørt om vedkommende før.
Nei. Så det for spesielt interessert I det å lære seg kongerekka I det gamle Egypt. Men jeg tenkte bare vi kunne ta en sånn grov indeling av historien først, fordi det snakk om 3000 år med historie. Vi regner gamle egyptisk historie, eller faraonisk tid, fra cirka 3000 før Kristus, og så varer det til romerne tar over sånn rundt år 0, veldig grovt. Og for å holde litt styr på dette enorme tidsspennet, så har egyptologene laget en indeling I gullaldre, eller sånn rike, som man kaller det. Det gamle rike, det midtre rike og det nye rike. Og så de adskilt av overgangsperioder. Og så noen litt sånne rare navn på de siste 1000 år. Men de skal vi ikke snakke om I dag, vi skal gå ganske mye lenger tilbake I tid. Så bare for å ta det der med disse rikene. Det gamle Egypt oppstår altså cirka 3000 før Kristus. Det som skjer da at vi først har et klimaendring, som gjør at det blir mye tørrere I Sahara-ørkenen og I Nord-Afrika og Midtøsten-området. Sånn at egypterne som frem til da hadde levd som kvegnomader på savannen, de kan ikke livnære seg på den måten lenger. Og de blir presset da sammen I Nildalen. Så du får plutselig en ganske sånn stor befolkningstetthet I Nildalen. Det oppstår landsbyer og samfunn I Nildalen. De lærer seg å temme elvens krefter og dyrke jorden. Og så oppstår det selvfølgelig da politiske enklaver. De begynner å knuffe litt seg mellom disse ulike landsbyene. Sånn at så du får en sånn ekspansjon av enkelt av disse stammene som begynner å legge andre deler av landet under seg. Og så til slutt så står det med to store riker som delt naturlig I og med Nildalens geografi. Så du har delta-området ned mot Middelhavet I nord, som et stort og fruktbart område. Og så har du Nildalen som strekker seg og slynger seg oppover I terrenget sørover, innover I Afrika. Så du får liksom to kulturer som utvikler seg. I nord så de påvirket av Midtøsten. Lærer seg mye lurt derfra I form av jordbruk og dyrehold, metallutvinning og så videre. De var kommet lengre på det I Midtøsten, sumererne og så videre, som Terje Tvedt snakket om I en tidligere episode. Ja. Mens i sør er de fortsatt påvirket av den kvegkulturen som den afrikanske kvegkulturen. Men så det kriger mellom disse to kulturene, og etter hvert så blir de slått sammen da av en menes, kalles han I egyptisk tradisjon. Vi tror kanskje det han det samme som en historisk person som kaller seg for Narmer, men han klarer da å erobre, han kommer fra det øvre Egypt selv, og klarer å erobre det nedre Egypt, og blir da herskeren over de to land. Og det en sånn titel som går igjen gjennom Egypts historie.
Egypts Harald Hårfagre.
Ja, Harald Hårfagre, men her veldig tydelig at han samler de to rikene, de to land, til ett. Og den todelingen av landet, den ligger I geografien, men også I kulturen I Egypt fortsatt I dag.
Fortsatt i dag.
Så du har delta-kulturen, som påvirket av mer middelhavsklima og ikke sant? Mer kontakt med Midtøsten-området, og så har du det øvre Egypt, som kanskje mer afrikansk, da, for å si det sånn. Mm. Så den der todelingen av de to land, den noe som egypterne bevisst på gjennom hele den gamle historien, og denne titlen hersker over de to land, det følger fara og en del av hans faste titulatur.
Okay.
Det en litt viktig del av den historien som vi må vite om før vi går I gang med Amose. En annen ting som også litt viktig å vite om, det det gamle riket, det pyramidetiden. Da ble de store pyramidene bygget, og dette foregår akkurat I skjæringspunktet mellom disse to landene eller rikene, da, ikke sant?
Ja, ok.
Så... Det hvor delta begynner, like, omfor, eller like før delta starter, det sånn midt I landet, da, så ligger Kairo I dag, og der lå også oldtidens Memphis, som var den første hovedstaden.
Aha.
Og pyramidebyggerne, de bygger jo de store pyramidene I den kongelige nekropolisen utenfor Memphis. Det flere områder, men de ligger som en sånn krans på horisonten I forhold til gamle byen Memphis. Der lå også hovedkultstedet for solguden Ra, Heliopolis. Så det to veldig viktige byer.
Ja, for, ja solgud, Heliopolis. Altså, ja.
Ikke sant? Ja, det jo det greske navnet, men solens by. Så det et veldig viktig, Memphis en kjempeviktig by, og et administrativt og religiøst og politisk knutepunkt gjennom hele Guds historie. Men det ikke alltid kongen har sitt eget hovedsete der, sånn at hovedstaden flytter seg litt gjennom disse årtusenene, men Memphis består som et veldig viktig administrativt sentrum gjennom hele den tiden. I det midtre riket, da slutter de med, eller de fortsetter med pyramider, men de bygger ikke sånne gigantiske pyramider lenger. Det de mer kjent for I det midtre riket, etter en nedgangstid da på 100 år, preget av sult, sentral administrasjon kollapser, økonomisk nedgang, fattigdom, sult, ikke sant? Alt bare ille. Og så det et nytt kongehus som klarer å ta makten og gjenopprette sentraladministrasjonen. Og denne kongen, Mentuhotep den andre, han... flotte navn, de sveisende navn de brukte men han klarer igjen å samle rike da,
okay.
og gjør et poeng ut av det at han kopierer bedriften etter menes eller narmer så han igjen klarer å samle de to land forene rike og bli kongen på haven da, rett og slett under hans tid, vi kan snakke om mens det gamle riket liksom pyramidetiden, det greit å huske det midtre riket, jeg kaller det for renessansen, for det det på en måte da du får en oppvåkning av liksom sånn humanistiske fag egentlig. De driver veldig mye med å utvikle tekst eller skriftspråket. Du får liksom litteratur, skikkelig historier og fortellinger som vi fortsatt har bevart. Og du får en standardisering av skriftspråket. Det det de kanskje mest kjent for I det midtre riket. Det som viktig at I det midtre riket så har de altså hovedstaden sin i Theben-området, så de begynner å bygge opp det som vi kjenner som Theben-Luxor I dag, som et populært turistmål, hvor du har den største tettheten av oldtidsmonumenter enn noe annet sted I verden. Det enormt med gamle ruiner og templer og anlegg.
Så da har de flyttet, altså Memphis består, men de har flyttet hovedstaden vekk? Ja. Altså flyttet hovedstad?
Ja.
Ok. Og Theben ligger da nord for Memphis?
Nei, nå skal vi sørover.
Nå skal vi sørover.
Ja, godt stykke sørover. Så nå vi langt opp I Nildalen, og liksom retning Nubia, eller moderne Sudan da. Så det blir et slags motstykke til Memphis I sør. Det kalles, altså, byen kalles også Ipetsut, som betyr det sydlige Heliopolis. Og det henspiller jo da på Heliopolis, som liksom var det religiøse midtpunkt, eller kultsenteret for Ra I nær Memphis, så Karnak da, eller Theben, tilsvarende det religiøse midtpunktet for sør da.
Da har du da to store byer og maktsentere ja. I hver sin del av landet.
Ja. Det vil si, vi har ikke kommet så langt I historien enda, at Theben, Karnak, finns sånn som vi kjenner det av I dag, okay. for det skjer jo I løpet av det nye riket. Men kimen til dette finner vi altså I det midtre riket, hvor Mentuhotep velger å legge sitt palass i Theben, han ble så gravlagt der. Men så går vi videre, og midtre riket, vi har ikke tid til å henge oss opp for mye I disse rikene, vi skal altså til det nye riket, før det så har vi en overgangsperiode, som heter, vi kaller det for andre overgangsperiode, også en sånn 100 års periode som preget av litt krise for sentralmakten. Forrige gang så var det Nilflommen som sviktet flere år på rad, så det ble sult og katastrofe. Det var første overgangsperiode. Nå I andre overgangsperiode så det politisk krise, nemlig oppsplitting av sentralmakten igjen. Og det som skjer at det begynner å utvikle seg, spesielt i nord, så begynner det å bli noen veldig sånn la oss kalle det flerkulturelle samfunn, for å bruke noen begreper fra vår egen tid. Men man får en ganske stor befolkning av innflyttere fra Midtøsten-området, eller Vest-Asia, som man ofte skriver i faglitteraturen her. Midtøsten litt sånn moderne begrep, som ikke alle historikere liker å bruke, men det nå litt fysikal. Sånn at du har noen grensebyer da, inn mot Sinai-ørkenen for eksempel, så det noen sånne grensebyer, kan man si, som har veldig stor påvirkning fra befolkningen fra Kanaan, som bruker som bibelsk navn på den.
Israelittene...
Ja, det er lenge til de er ikke påtenkt ja, helt enda. Ja,
samme navn, Kanaan,
Kanaan, ja, sant? Det samme område. Ja. Levanten, hvis man vil strekke det litt lenger opp, et litt større område. Men dagens Palestina, Israel, Libanon. Og det stor bevegelse i Middelhavslandet. På denne tiden også man kommer i kontakt med de første folk fra andre siden av Middelhavet, minoere og så videre. Så, og Hyksos, som vi da skal introdusere straks, eller asiatene, som egypterne kalte dem, de hadde selvfølgelig handelskontakter som gikk mye lenger nordover, østover og vestover enn det egypterne selv hadde da, innover i det eurasiatiske kontinentet. Så det altså slik at sentralmakten vakler litt på slutten av det midtre riket, og det altså flere hersk, eller flere, hva skal vi kalle dem, familier, flere høytstående familier rundt i landet som begynner å knive seg mellom om makten, og du får lokale herskere på ulike steder, og blant disse herskerne så det et kongehus, da, et fyrstehus som asiatisk opprinnelse. De får etter hvert navnet Hyksos av egyptiske kilder, eller Hekakasut, som det heter på gamle egyptisk. Det betyr rett og slett fremmede herskere. Så det et herskerhus som begynner å legge store områder under seg, opp i deltaområdet, som av en annen herkomst, en ikke-egyptisk herkomst. Og det blir jo brukt særlig i senere tider, hardt i propagandaen. De i hvert fall blir så mektige etter hvert at de legger hele dette øvre Egypt. Unnskyld. De legger hele nedre Egypt under seg.
Ja, for den
Ja, det...
Altså, nedre Egypt da nord.
Det akkurat det, vet du. Ja. Nedre Egypt nord, og øvre Egypt sør. Så når man ser for seg kartet, så blir det jo helt feil. De herskerne har jo da Avaris som sitt hovedsete, og det en by som ligger da i det, skal vi si, det blir østlige delta-området da.
Okay, ja.
Så det blir en grenseby mot Sinai, kan du si.
Øverste høyre
i kartet.
Finns så, fortsatt forresten?
Altså, de driver jo med store utgravninger der nå.
Oh, ja.
For det jo også gammeltestamentlige forskning som foregår der. Men fra Avaris så har disse Hyksos-herskerne sitt hovedsete, og de legger da større og større deler av deltaområdet og nedre Egypt under seg. Og de styrer jo da gjennom 100 års periode. Her har vi dårlig med kilder fra den tiden, så alt veldig sånn cirka når det gjelder årstall og sånn.
Mm-hmm.
Men mot slutten av denne perioden hvor Hyksos har styrt landet, de har vel ikke styrt hele riket sånn direkte i hvert fall. De har hatt vasallstater og sånn, men de har aldri noen ambisjon om å gjenopprette den egyptiske sentralmakten. Så de styrer fra Avaris og har mer eller mindre kontroll på resten av landet. Men de jo liksom de de facto herskerne i Egypt gjennom andre overgangsperiode.
I begge rikene, hvis man kan si det sånn.
Ja, det varierer litt fram og tilbake. Man deler denne andre overgangsperiode inn i tre dynastier. Og det varierer litt fra dynasti til dynasti, da, hvor mye kontroll de har.
Styrte de annerledes enn tidligere egypterne?
Ja, de var ikke så opptatt av den her myten om at man måtte herske over de to landene, og de var ikke inne i den der kongeideologien i så stor grad. Men du kan si at det ikke, det heller ikke fremmede erobre makter, som man ofte kan lese i eldre faglitteratur, så har man forstått det som, dette jo folk som allerede bor i Egypt.
Ja.
Men de står kanskje litt sånn, de flerkulturelle kanskje da, de står med, de har en... orientering mer mot middelhavsverdenen, som er større, fordi det mer kontakt mellom landet enn det er, enn det, hva man får til over land, kanskje.
Men så de har nå fra Avaris også kontroll over Memphis og Theben?
Theben mindre grad, men absolutt Memphis. De har kontroll over Memphis, de har kontroll over, og de har sine vasaller som styrer i flere av disse egyptiske distriktene, da, også ganske langt sørover. Men så mot slutten av denne perioden så er det et herskerhus i Theben-området som begynner å gjøre motstand. Og det er fra disse herskerne at vi også har de fleste kilder, og derfor så blir det veldig fort en sånn polarisert fortelling, fordi vi har ikke noen andre kilder. Men det blir på en måte egypterne fra Theben mot de onde fremmede fra Asia, Hyksos. Og det den fortellingen, så her må man bare bruke kildekritikk, ikke sant, ja. Som et sånn viktig redskap for historikere. Man må ta ting med en klype salt når man skjønner hvor tendensiøse kildene er. og mye av det vi har herfra av kilder er nedtegnelser som gjort av disse Theben-herskerne selv. Ja. De har skrevet, hugget inn steler som de har reist opp i Karnak-tempelet og sånn, eller fått med seg i sin egen grav, og av deres etterkommere igjen som hyller disse grunnleggerne av det 18. dynasti som guder faktisk. Så det er svært tendensiøs historieskrivning vi har med å gjøre her. Men hvis vi klarer å skjære litt gjennom det, så ser vi at det er en hersker, Seken Enratau.
Mm.
Det var det navnet vi ikke skulle si 10 ganger etter hverandre. Uh-huh. Han startet opprør mot Hyksos-herskeren, som på det tidspunktet heter Apepi.
Litt lettere navn.
Den er litt greier. Og det går ikke noe særlig bra. Egypterne er teknologisk underlegne Hyksos. Og det som jeg nevnte så har Midtøsten, de er litt lenger fremme med metallteknologi, det er litt større forhold og mer handel og kontakt mellom over større landområder, så de er allerede, de bruker hest, det har ikke egypterne tenkt på enda. De har også funnet om hjulet, noe egypterne hadde ikke behov for, de brukte Nilen,
ja. Ja,
til å transportere ting på.
Sikkert lettere tilgang til bronse.
Ikke sant? De hadde også mye mer avansert bronseteknologi, og særlig bronseøkser, da, som etter hvert blir et fryktet våpen, som egypterne ikke er noe særlig begeistret over. Og det ser ut til å ha vært en slik øks som også har blitt Seken Enratau's bane.
Man har funnet
han. Vi har mumien hans, og han... Han ser jo ikke noe særlig bra ut der han ligger i stakar. Han har skader på kroppen, store skader, svært høl i kraniet. Han ligger også med et sånt forferdelig flir, holdt jeg på å si. Han har liksom leppene trukket opp over tennene. Og
dødsskrik.
Ja, han ser ut som han er liksom frosset i en sånn dødsskrik. Så det, han ble jo rett og slett drept i kamp mot Apepi.
Og da må jo alt være over, eller?
Nei, det var ikke helt det. Fordi tronarvingen er nå bare en baby. Mm. Så han får ikke gjort så veldig mye. Men trolig en bror av denne Tao, Kamose, han tar over makten. Og han er jo innstilt da på å hevne drapet på sin bror.
Forståelig.
Så han begynner å planlegge til krig igjen. Ryster opp... hæren, og planlegger et nytt angrep. Men tilfeldigheten nærmest så klarer han å avskjære et sendebud fra Hyksos, kongen. Og det er et brev hvor han sender en kurer, da, prøver å passere Nildalen gjennom ørkenen, en karavanerute som går i ørkenen, for å nå et rike som lå da sør for Egypt, det nubiske rike.
Ja, det har jeg hørt om.
De eksisterer jo egentlig like, eller jo like gamle som egypterne, og er et et stammesamfunn kanskje, kongedømme syd for Egypt, som har store rikdommer I form av gull og så videre. Og de vokser også på den tiden her, og en betydelig maktfaktor i området. Og dette budet da, som Kamose klarer å avskjære, det da et forslag fra Hyksos-kongen av Pepi om en allianse mellom Hyksos og nubierne, og da en oppfordring om at de nå skal knuse Egypt, og dette opprøret som foregår i Teben, at de skal knuse det mellom seg. Så det var ganske avgjørende at Kamose klarte å hindre det. Han går umiddelbart langere på nubierne først, så han tar med hæren sørover, og klarer å gjenvinne et gammelt fort, som egentlig opprinnelig var egyptisk, men som siden har blitt tatt over av nubierne, altså i Buhen. Og på den måten så har han laget han innsetter en garnison der, som gjør at han har en trygg buffer da, mot nubierne I sør. Så snur han, tar med seg hæren og reiser sørover igjen. Unnskyld, nordover igjen. Så tar han med seg hæren og reiser nordover igjen, og legger det ene byen etter den andre under seg, og klarer faktisk å komme helt fram til Avaris da, oppi delta.
Men med samme våpenteknologi, altså det ikke noe som har egentlig endret seg?
Nei, ikke noe store endringer sånn sett, annet enn at han har en jernvilje, og egypterne jo tallmessig overlegne for så vidt, så han klarer etter hvert å bygge opp en større her, han får med seg noe etter å ha jaget tilbake nubierne, så klarer han det, litt sånn paradoksalt, man får med seg også noen nubiske leiesoldater, da. Etter å ha bekjempet dem på slagmarken, så får med seg styrker fra nubierne, som da blir liksom trofaste mot Egypt. Så han har en betydelig hær med seg, når han reiser nordover igjen.
Og stopper utenfor Avaris.
Han kommer helt frem til Avaris, men der kommer han ikke lenger. For nå ser det ut til at Hyksos har vært godt forberedt på beleiring, og de har disse våpnene og så videre som gjør at de klarer å presse tilbake egypterne. De må gi opp etter hvert. Så Kamose reiser hjem igjen. Han dør kort tid etterpå. Ikke godt å si om det var skuffelsen, eller om det var et attentat, eller hva det var. Døden kom ofte raskt og uventet I Egypt. Og så går det noen år, fordi denne guttungen da, som var egentlig født allerede når Kamose kom til makten.
Som var sønnen til Tao.
Sønnen til forrige konge Tao, ja. Og nevøen da til Kamose. Han fortsatt bare guttungen. Så det Ahotep, hans mor, som styrer og regent da, mens gutten vokser.
For det var det vanlig?
Det helt vanlig I Egypt at dronningmoren eller styrer som regent I påvente av at en sånn barnekonge som var Moses skulle nå voksen alder. Og det heller ikke så uvanlig med disse barnekongene. Vi kjenner jo Tutankhamon, som vi har snakket om litt tidligere, og det flere andre. Det viktig at man fulgte den dynastiske linjen, og da måtte man noen ganger vente litt da, på at farao skulle bli gammel nok til å regjere.
Litt kjedelig med en sånn 5 år gammel trass.
Ja, ja, hvis man skulle følge det slavisk, så kunne det blitt ugreit. Nei, så dronningmor, det er en av oppgavene hennes, står I hennes arbeidsbeskrivelse, tror jeg. Og det skal vi jo se blir enda viktigere gjennom det 18. dynasti. Men Amose, han har da hatt egentlig hele sin oppvekst på å planlegge dette her. Og han en tydeligvis skarp guttunge. Han lærer av sine forfedres feil. Det går altså 10 år fra Kamose dør og til Amose, hans nevø, klar til å fortsette krigen. I løpet av den tiden så har også denne Hyksos-herskeren Apepi gått bort, og det en ny hersker i Avaris som heter Kamudi. Så Amose skal fortsette krigen mot Kamudi. Og det mye som tyder på at de 10 årene har brukt ganske aktivt da, av Amose, eller kanskje rettere sagt av hans mor, Ahotep.
Har de I Avaris også forberedt seg litt?
Altså der har nok tiden også kanskje stått litt stille på grunn av bortgangen av deres hersker.
Oh, ja.
Så man kunne jo tenke seg kanskje at de ville gjengjelt og gått til angrep mot, men kanskje på grunn av at da Pepi går bort, men også det at dronningmoren holder et veldig sterkt grep om landet, mens denne guttungen vokser opp. Så det ikke sånn at Egypt står uten noen leder, eller Theben-området står uten noen leder, snarere tvert imot. Hun synes å ha styrt landet med jernhånd og slått ned interne opprør, og i det hele tatt holdt Hyksos på avstand i disse 10 årene. Noe hun også blir hyllet for da, av Amose senere. Amose blir altså voksen mann, cirka, i 1550 før Kristus. Og da er han kanskje, la oss si han 17-18 år, ikke godt å si akkurat hvor gammel han
1550, beklager, hva, hvilke andre, hvis man kan greie å plassere det i tid, hvilke andre riker er det som er rundt? Det er vel kanskje noen greske bystater?
Vi er ikke der ennå, før det, så dette, det er stort sett Mesopotamia. Det er der man har noen særlige sivilisasjon å snakke om, og så er det mindre riker, kongedømmer, bystater og sånn rundt omkring. Så det er de to, det er Mesopotamia og Egypt som er de to store maktene på den tiden. Egypt har jo nå ligget i brakk i 10 år og ikke vært noe særlig til supermakt, men det er nå i ferd med å endre seg.
Lite frempek her.
Lite frempek.
Men ja, han, det 1550, han har blitt voksen-ish.
Han har blitt voksen-ish, voksen nok til å kunne gå i krig. Han har tydeligvis brukt, eller tiden har blitt brukt godt, om det han selv, eller om det moren som står bak dette, det ikke så godt å si. Men i hvert fall, så når gutterne nå går til krig, så har de også de samme teknologiske virkemidlene som Hyksos hadde i kampene tidligere. Så de har de samme bronseøksene. De har også hest og stridsvogner, og det ganske spesielt, for gutterne hadde som sagt ikke hverken hest eller hjul før denne krigen tar til.
Så på 10 år så har de...
På 10 år så har de både lært og klart å produsere dette selv, og lært seg å ri, og så videre. Eller ikke ri, de trengte ikke det, men de lærte seg å stå på disse stridsvognene.
Det ganske stilig når man ser det, hvis man har sett for eksempel filmen Ben-Hur og lignende.
Ikke sant, ja.
Ganske stilig.
Og det ser jo ganske skummelt ut å stå bakpå der, hvis man ikke har gjort det før. men det er jo noe av genistreken, eller noe av det geniale med Amose og hans familie, at de planlegger dette veldig godt. Og når krigen starter, så er det også, det er ganske gjennomtenkt. For eksempel så drar de nordover da, både med til vanns og til lands, så de har sjøstyrker, holdt jeg vil si, på Nilen. Og de timer det selvfølgelig sånn at de drar innover med når flommen kommer.
Ja.
Da flommer vannet over breddene, ikke sant? Og du kan komme til med båt så å si overalt. Mye vanskeligere å komme til med til fots, selvfølgelig. Sånn at de utnyttet flommen i sin fremrykning på en veldig sånn snedig måte. Og hadde også bakkestyrker da, som de kunne sette til land, og veldig sånn fleksibel fremrykking, som gjør at de legger under seg det ene byen etter den andre på vei nordover mot Memphis. Og så er det en annen morsom ting da, som det er ikke helt lett å lese ut fra disse kildene akkurat hvilken rekkefølge ting skjer i, men det kan synes som om Amose, når han kommer til Memphis, så ser det ut som han seiler rett forbi Memphis og liksom bare peker neset til de,
okay.
Og så tar han Heliopolis, som er litt lenger nord. Heliopolis er ikke noe viktig strategisk by, eller sånn militært, men det er jo et symbol,
ja,
veldig viktig symbol og religiøs. Så det gir jo dem soldatene en veldig seiersfølelse å ta tilbake Heliopolis fra fienden. Og så går han tilbake og beleirer Memphis, og de tar etter hvert Memphis også. Og da begynner nok Kamudi i Avaris å skjelve litt i bukser hadde de kanskje ikke funnet opp etter ham, men skjelver litt i tunikken sin. Men så gjør han det samme grepet, ser du som igjen da, når han til slutt seiler mot Avaris. Han seiler bare forbi Avaris, eller går forbi Avaris og tar en mindre by som ligger mot øst, Charu.
Okay.
Og det ble jo skjebnesvangert for Hyksos, for det var gjennom Charu at de kunne få forsterkninger, og så gjennom Charu at de kunne rømme.
Oi, ok.
Sånn at han avskjærer muligheter for forsterkninger, og avskjærer også muligheten for flukt før han begynner å beleire selve Avaris.
Det er smart.
Ja. og brutalt. Han er en smart militærstrateg, men også ganske nådeløs, kan man si da. Og så startet beleiringen av Avaris, og han klarte til slutt å ta byen, og gir seg ikke med det heller, fordi etter at han tatt byen, og sikret på en måte både Memphis og Avaris, så følger han etter Hyksos på retretten da, til en by i Kanaan som heter Shahuren, og beleirer den også, og jevner til slutt den byen også med jorden.
I alle dager, men altså i dagens Israel-Palestina?
Ja, nå vi i det området der et sted, ja.
Steike, ok. Ja.
Så det var bare for å sikre at det ikke var noen løse tråder igjen, og sånn, så går han veldig grunnig til verks.
Det var hardt.
Så bruker Amose resten av sin levetid. Han ledde jo ikke sånn kjempelenge han heller. Han regjerer i 25 år til sammen. Man bruker resten av tiden han har igjen da, på å slå ned opprør i Egypt. Fordi nå Egypt samlet til et rike igjen. De to land samlet på nytt. Så han går inn i rollen som den menes før han, og som Mentuhotep da, i det midtre riket. Og han blir den tredje som klarer samle dette riket, og på en måte fullføre gudenes plan, den store gudomlige planen for Egypt. Og gir han en veldig status i Egypt, og en veldig sterk lederrolle. Men det ikke alle som drømmer om å få et samlet rike og en sterk sentralmakt igjen, så det stadig små opprør og ting som må slås ned. Mm. Han har også fortsatt denne trusselen for så vidt fra sør, med Nubia, Han fortsetter da, han reiser opp inn i Nubia og slåss litt der, og holder på liksom for å beskytte det gjenopprettede riket da. Men han gjør også noen andre ting mot slutten av sin karriere, og det er at han bygger et gravtempel for seg selv i Theben.
Veldig faraoisk også.
Ja, det må til. Med en pyramide. Både tempel og pyramide. Det er vel noen av de siste egyptiske herskerne som bygger pyramider faktisk.
Oi.
Det slutter de med i dette. På den tiden her så går de bort ifra den tradisjonen med å bygge pyramider. Man bygger heller templer og ganger i ørkenfjellene på Thebens vestbredd, kongenes dal.
Ah.
I disse templene og sånt som han bygger, så får han reist flere sånne steler, som jeg sagt om innledningsvis, som er noen av de viktigste kildene vi har til den tiden. Det er altså steinstøtter, hvor han hugger inn offisielle skrifter. De skrev jo på papyrus, administrativ papir og sånn, men når det var offentlige proklamasjoner, hvis man skulle ha en, når man bruker i dag, så har man pressemeldinger til NTB og sånn, så den gangen så var det å hugge ting i stein og sette det opp på offentlige steder, som i templer, for eksempel. Mm. Og der hyller han kvinnene i sin familie.
Okay.
Han starter med bestemoren sin, Tetisheri, og priser henne for innsatsen hun har gjort for familien og for imperiet. Går videre da med moren sin, Ahotep, som var hans regent, ikke sant, når han i påvente av å bli gammel nok. Og hun får militære hederspriser, som vanligvis er da forbeholdt generaler og andre som gjør stor innsats i krig. Hun får utmerkelser av det kalibret der, så det tyder på at hun har hatt en veldig aktiv rolle da i forsvaret av landet.
Ja, ikke sant?
Og ikke minst så hyller han sin egen kone da, og søster, det er noen ting. Dette er litt sånn Targaryen Game of Thrones politikk. Kongene og dette kongehuset som grunnlegger det 18. dynasti, de er veldig familiære av seg. De kongene gifter seg med sine egne søstre. Det har å gjøre med lojalitet til kongehuset, men også selvfølgelig etter hvert så blir det mer sånn symbolisk bevare en ren slektslinje som blir veldig viktig for dette dynastiet. Det er ikke så utbredt ellers i Egypt, som man skulle tro.
Oh, ja.
Egypterne har jo fått litt sånn dårlig rykte på seg der, men det er faktisk bare det 18. dynasti og det ptolemeiske senere, som er sånn gresk-egyptisk dynasti som praktiserer dette da. Så er det viktig å merke seg at det er også bare kongehuset det er tillatt, fordi de er litt annerledes enn vanlige folk.
Så. Ok, så det var ikke tillatt utenom?
Nei, det var i hvert fall ikke utbredt, og antagelig ikke vært lov. Også det med flerkoneri ser ut til å ha vært forbeholdt farao. Men disse tre kvinnene I Amoses liv, de hylles, og ikke nok med det, det opprettes også et eget presteembete, eller prestinneembete, som ikke bare en titel, men som har reell makt I form av landeiendom og en stab.
Okay.
Og dette er en titel, en prestinnetittel, en slags ypperste prestinne da, for guden Amon. Og den titlen skal følge dronningen fra en dronning til den neste.
Før dette her så hadde dronninger ingen makt?
Ikke formalisert makt på den måten. De hadde makt, de kunne ha makt, de kunne være regenter, som vi har hørt. Mm. Men en sånn, dette er et skritt opp. Dette er
sånn stamped of approval, opp, ja. Nå du fra noe.
Dette er hugd I stein, bokstavlig talt. Ja. Så det et kraftig opprykk for dronningen, og som får konsekvenser senere I dynastiet. Og som gjør at man får en del sterke kvinner som følger da I det 18. dynasti. Mest kjent av de selvfølgelig Hatshepsut, som regjerer som farao I eget navn. Mm. Det var nok ikke helt etter planen til Amosa, at de skulle bli så mektige, disse dronningene, men hun ikke den eneste, og så Nefertiti har antageligvis styrt noen år på egen hånd, som I eget navn. Og så det også en kvinne noen generasjoner senere I det 20. dynastiet I Taoseret som regjerer som farao I eget navn I noen år. Og Egypt jo kjent for det, for så vidt, og blir kraftig kritisert av både grekere og spesielt av romerne, for at kvinnene har så stor makt. romerne spesielt I møte med Kleopatra selvfølgelig, som var...
Så Kleopatra kunne ikke vært, hun kunne aldri ha blitt en farao eller dronning, hva enn man skal kalle det, hvis det ikke hadde vært for Amose?
Nei, litt sannsynlig, for hun følger jo der egyptisk tradisjon. Hun kommer jo fra en gresk-makedonsk familie, hvor det der var helt uhørt, ikke sant? Ikke noe kvinnelig herskere I gresk politikk. Det går ikke. Så der følger hun egyptisk tradisjon I det å opphøye seg selv til hersker. Mm. Det jo selvfølgelig 1500 år etter Amose, så det ikke sånn kanskje direkte kobling, men det er en kultur I Egypt på at kvinner kan ha makt, I motsetning til I en del naboland, som det naturlig å sammenligne Egypt med.
Ja, da har vi lært om farao Amose, damene I hans liv og Hyksos. Bli med oss videre til del 2, hvor vi skal høre mer om han, og også fundere rundt betydningen hans for kristendommen, jødedommen og islam.
Denne episoden ble presentert av Radio Metro og Metro Sounds. Hør flere episoder og våre radiokanaler I OnePlay-appen. Metro Sounds.